Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама і Браніслаў Камароўскі абсалютна салідарныя ў ацэнцы сітуацыі ў Беларусі. Партыя левых «Справядлівы свет» заяўляе пра намер стаць на чале палітычнай і сацыяльнай трансфармацыі краіны. У Менску на некалькі гадзін былі затрыманыя сямёра ўдзельнікаў міжнароднага круглага стала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завяршае свой візыт у Польшчу. Адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам краіны Дональдам Тускам. У цэнтры ўвагі былі пытанні эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краінаў, закраналіся, аднак, і праблемы міжнародныя. На сумеснай прэсавай канферэнцыі Абама і Туск заявілі пра сваю агульную пазіцыю адносна Беларусі. Мы пагадзіліся, што будзем ціснуць, наколькі гэта магчыма, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася. Гэта супольная тэма для ЗША і Польшчы, таксама і для іншых краінаў Еўразвязу, заявіў Барак Абама. Напярэдадні амерыканскі лідар абнародаваў заяву, у якой паабяцаў увесці новыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, адказных за рэпрэсіі. Раней Абама сустрэўся з польскім прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, з якім апрача іншага таксама абмяркоўвалася праблема дэмакратыі ў Беларусі. Па выніках сустрэчы са сваім польскім калегам Барак Абама заклікаў Расію да супрацоўніцтва ў пытаннях супраць паветранай абароны ў Еўропе. Амерыканскі лідар заявіў, што ЗША, Еўропа і Расія падзяляюць пагрозы і што ўсталяванне антыбалістычнага шчыта на еўрапейскай прасторы не парушае стратэгічнага балянсу, які так непакоіць Расію. Пры гэтым Абама зазначыў, што сілы НАТО хочуць захаваць за сабой поўны кантроль над сваімі сістэмамі СПА, чым чарговы раз адхіліў прапанову Дмітрыя Мядзведзева аб'яднаць сістэмы супрацьпаветранай абароны НАТО і Расіі ў Еўропе. Працягваем навіны. Суд у Егіпце аштрафаваў былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і двух высокапастаўленых чыноўнікаў ягонага ўраду болей як на 90 мільёнаў даляраў. Іх прызналі вінаватымі ў адключэнні мабільнай сувязі і інтэрнэту ў часе антыўрадавых выступаў у студзені. Гэта першае судовае рашэнне не на карысць Мубарака. Аднак яму пагражаюць і больш сур'ёзныя пакаранні паводле абвінавачання ў датычнасці да забойства мірных дэманстрантаў. Яшчэ двое пакараных штрафам гэта былы прэм'ер-міністр краіны Ахмед Назіф і былы міністр унутраных спраў Хабі Падлі. У цэнтры Тбілісі сёння каля 3000 прыхільнікаў грузінскай апазіцыі правялі акцыю маўчання на знак пратэсту супраць жорсткага здушэння ўладамі мітынгу ў ноч на 26 траўня. Дэманстранты прайшлі шэсцем да будынку парламенту, яны звярнуліся да еўрапейскіх дыпламатаў з заклікам стварыць незалежную камісію для расследавання падзеяў 26 траўня. Пры згаданым разгоне акцыі апазіцыі загінулі два чалавекі, многія былі параненыя, дзясяткі затрыманыя. Авіяцыя НАТО пятую ноч запар наносіла бомбавыя ўдары па Трыпалі, сталіцы Лібіі. Лібійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што авіяўдары НАТО нанеслі чалавечую матэрыяльную шкоду ў раёне гораду Мізда на поўдзень ад Трыпалі. Учора на саміце Вялікай Васьмёркі расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў далучыўся да закліку заходніх лідараў, каб Муамар Кадафі адмовіўся ад улады. Мядзведзеў заявіў, што Кадафі страціў права кіраваць краінай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.